forseti. Mér langaði bara að athuga hvort það væri möguleiki að fá, að þú myndir beita þig fyrir því að við fengjum öll gögn varðandi iSafe sem að kalla hefur verið eftir. Og við óskum eindregið eftir því að fá að sjá þennan samning og við óskum eindregið eftir því að fá alvöru yfirlit yfir eignasafnið en ekki það þann brandara sem að var lagður fyrir okkur hjá utanríkismálanefnd. En ég bara óska eindregið eftir því að þú beiti þig fyrir því fyrir okkur.
Forseti vill minna háttvirta